พอนั่งหลับตาพยายามทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวหัวอยู่ตรงไหนมือเท้าอยู่ตรงไหนลำตัวอยู่ตรงไหนแขนขาทุกส่วนในร่างกายที่เราเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่เป็นจุดประสงค์ในการภาวนาอันหนึ่งที่จริงมันขั้นแทบจะเป็นขั้นเริ่มแรกเวลาท่านสอนอนาปานสติกำหนดลมยาวกำหนดลมสั้นจากนั้นก็ทำความรู้สึกทั่วตัวหายใจเข้าหายใจออกที่มันทั่วตัวเพราะอะไรเพราะใจที่มันคิดเรื่องอดีตอนาคตมันเป็นใจที่ทำตัวให้แลกเหมือนกับมีท่อออกจากปัจจุบันท่อหลายท่อจะไปอดีตหลายแห่งอนาคตได้หลายแห่งถ้าใจของเราแลกเข้ามาในท่อได้แล้วจะออกไปที่ไหนเราก็ไม่ทราบแต่ที่ใจไปได้มันหดตัวเข้าไปในโลกแห่งความคิดเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาต้องแบ่งความรู้ให้มันทั่วตัวแล้วรักษาให้มันทั่วตลอดเวลาเวลารักษานะก็จะสังเกตได้เวลาความคิดกำมันจะก่อตัวขึ้นมาเหมือนมันมีกระเพื่อมเล็กๆตรงนั้นตรงนี้ซึ่งหากว่าเราเข้าไปในนั้นมันก็จะกลายเป็นโลกแห่งความคิดแล้วก็ไปเลยทีนี้เราพยายามไม่เข้าเพราะมันก็เพิ่มแล้วก็หายใจให้มันสลายไปเหมือนแมงมุมที่อยู่บนยายมันจะอยู่มุมหนึ่งแต่มันความรู้สึกของมันติดต่อทั่วยายของมันถ้ามีแมลงอื่นเข้ามามันจะไปที่นั่นทันทีจัดการกับมันแล้วก็กลับไปที่เดิมอีกตัวหนึ่งมาก็จัดการแล้วก็กลับไปที่เดิมนี่ความรู้สึกของเราจะเป็นอย่างนั้นก็ถึงแม้ว่าความรู้สึกมันทั่วตัวใจของเราจะมีจุดหนึ่งที่มันแดนกว่าเพื่อนเราก็อยู่ตรงนั้นทีนี้พอความคิดจะก่อตัวขึ้นมานิสัยเก่าก็อยากจะรู้นี่มันจะเป็นความคิดเรื่องอะไรสนุกดีไหมน่าสนใจไหมวันนี้เราต้องบอกตัวเองว่าไม่เอาไม่ใช่เวลาที่จะคิดเรื่องนั้นก็ท่านไม่ได้บอกว่าความคิดมันไม่ดีเพียงแต่ว่าต้องรู้จักกาลเทศะในระหว่างที่ทำสมาธิไม่ใช่เวลาที่จะคิดเราจะปล่อยจิตของเราบางคนเขาว่าเราติดตามด้วยสติก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรากำลังจะสร้างสมาธิขึ้นมาที่เราฝึกสตินั้นเพื่อจะให้มีสมาธิกระจายที่อยู่กับกายในกายก็เป็นใจแห่งสมาธิเพียงแต่ว่ามันอยู่จริงๆเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็ให้มันอยู่จริงๆมันก็ต้องเป็นสมาธิจนได้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเที่ยวแล้วก็ไปติดตามว่ามันจะเที่ยวไปทางไหนก็ว่าไปเดี๋ยวจากมันอยู่รถไฟเราอยู่รถไฟขบวนนี้แล้วเอาอีกขบวนหนึ่งมาก็แล้วเราก็กระโดดเข้าไปอีกขบวนมาก็กระโดดไปอีกก็เราต่อไปมันดูจะไปทางไหนเราตั้งใจว่าเราจะอยู่ตรงนี้นี่มันที่ของเราที่ไหนความคิดไม่ใช่ที่ของเรามันที่โคจรมันที่เที่ยวใจของเรามันเที่ยวพอแรงอยู่แล้วที่ท่านเรียกว่าสังสารวัฏมันไม่ใช่อะไรอื่นมันก็จิตที่ชอบเที่ยวคิดนู่นคิดนี่พอใกล้จะตายแล้วก็นึกอยากจะถ้าเป็นอย่างนั้นจะสนุกดีไหมเกิดที่นั่นจะสนุกดีไหมทำตัวเป็นอันนั้นอันนี้จะสนุกดีนะมันก็เลยปลายตามหาความสนุกเพลิดเพลินนี่ถ้ากรรมดีฮะถ้ากรรมไม่ดีมันจะถูกลากไปนี่ถ้าเราเกิดมาแบบมนุษย์มันคงจะคิดว่ามนุษย์นั้นก็สนุกดี ก็เป็นคนไทยก็น่าจะสนุกเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มาพูดกับท่านพ่อเองชาติหน้าก็เป็นคนไทยคงจะดีนะจะได้พบพระพุทธศาสนาดังแต่ด่วนแรกๆท่านบอกว่าอย่าเลยอีกไม่นานศาสนาพุทธจะหายจากประเทศไทยถ้าจะอธิษฐานเช็ดก็อธิษฐานว่าเราจะเกิดตรงไหนที่เราพอปฏิบัติทำได้จะได้พบพระพุทธศาสนาไม่ว่าประเทศไหนที่ไหนก็ให้ตามพระธรรมนี่มันค่อยมีท่ามีทางหน่อยแต่วิธีดีที่สุดอย่าไปคิดว่าจะต้องกลับมาเราก็พยายามแก้ไขจิตใจของเราในปัจจุบันก็แล้วกันให้อยู่ตรงนี้ท่านนิสัยของเราอยู่กับความรู้ที่มันทั่วตัวพอถึงเวลาที่จะต้องออกจากร่างใจของเราถึงจะมาอยู่กับลมหายใจก็ใจก็อยู่กับใจเลยความรู้ก็อยู่กับความรู้แล้วอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็พอมีสติพอจะระลึกได้อะไรควรอะไรไม่ควรเพราะในขณะนั้นภาพต่างๆมันจะปรากฏขึ้นมาตามกรรมที่เราเคยสร้างไว้หรือคติที่เราพอจะไปได้มันจะปรากฏขึ้นมาถ้าคนใจอ่อนอะไรเกิดขึ้นก่อนก็ไปตามนั้นถ้าทักว่าใจเขาเข้มแข็งต้องถามว่าฉันจะไม่ไปในที่ที่ไม่ดีถ้าจำเป็นที่จะต้องไปก็จะให้เลือกเราจะเลือกได้ต่อเมื่อใจของเราใหญ่ความรู้ของเราใหญ่สัมปชัญญะมันกว้างขวางเราก็ฝึกตอนนี้แหละให้มันกว้างไปเลยนี่มันจะช่วยให้เรามีสติรู้ตัวด้วยเพราะเวลาเราทำกำหนดลมไม่ใช่ว่ารู้ลมอย่างเดียวก็ต้องรู้ใจของเราด้วยว่าอยู่หรือไม่จะอยู่แบบไหนในระหว่างที่กำลังตะล่อมจิตของเราให้มันลงอยู่กับลมมันจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างถ้าเราตั้งเป็นข้อสังเกตจะได้เป็นความรู้ของเราออกจากภาวนาจะได้เอามาประใช้ต่อไปวันภาวนาคราวหน้าในคนที่ภาวนาแบบไม่สังเกตก็เหมือนออกไปเหยียงนกกลางที่มืดๆได้ยินเสียงนกก็จะเหยียงเอาจะถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าเราตั้งข้อสังเกตว่าใจของเราเวลามันลงเราถามตัวเองลมเป็นยังไงใจเป็นยังไงและขั้นตอนในการลงมันเป็นความรู้ที่เราจะได้จากการภาวนาพระเจ้าประชัยแต่ก่อนที่จะออกจากภาวนาก็ต้องออกเป็นเหมือนกันคนหนึ่งระลึกว่าที่เราภาวนาในขณะนี้ตรงไหนที่มันดีเราก็พยายามรักจำไว้อย่างที่ว่าเมื่อกี้อีกข้อหนึ่งต้องสังเกตดูว่าจิตใจของเราร่างกายของเราจุดไหนมันจุดที่อ่อนไหวที่สุดต่อลมหายใจหมายความว่าถ้าลมสบายจุดนั้นมันจะสบายทันทีถ้าลมไม่สบายอันนั้นมันจะไม่สบายทันทีคือบางส่วนในร่างกายมันก็เฉยๆลมจะเป็นยังไงมันก็อยู่ได้เท่านั้นมันเคือกันฮะแต่บางจุดมันไม่ถ้าลมยาวไปสั้นไปนิดหนึ่งมันจะเกิดอาการไม่สบายทันทีต้องตั้งข้อสังเกตว่านั่นแหละจุดของเราที่เราจะต้องรักษาออกจากภาวนาอย่าไปทิ้งจุดนั้นบางคนก็ว่าเอาภาวนาได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วทิ้งเลยกลับไปอยู่ตามเดิมเราต้องสำนึกเสมออยู่ว่าที่เราภาวนาเหมือนเราได้ทองคำเราก็ต้องรักษาไว้เราได้อาหารที่ดีอย่าให้แมลงวันมาตอมอย่าให้มดมาคาบไปอย่าให้นกนานนกหนูมากินอย่าให้แมวหมามาครุบต ต้องรักษาไว้ในจุดอ่อนไหวของเราต้องรักษาไว้ให้สบายลุกขึ้นจากที่ภาวนาเดินไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ก็รักษาจุดของเราไว้ถ้าจุดของจุดนั้นมันไม่สบายเราจะได้รู้ว่าจิตใจของเรามันเกิดอะไรขึ้นมานะอาจจะเป็นโกรธนิดนิดหลงนิดนิดโลภนิดนิดถ้าเรารู้ตอนที่มันยังนิดนิดอยู่นั่นก็ดีเราจะได้จัดการมันกับมันทันทีถ้าปล่อยให้มันตั้งรากฐานขึ้นมาในจิตใจของเราเราก็ยากแต่ตอนที่มันยังน้อยๆอยู่เราก็ได้แก้ไขมันได้นี่เรียกว่าได้วิชาในการนั่งแล้วก็ใช้อยู่ในชีวิตของเราคือที่เรียกว่าฝึกหรือหัดอย่างคนที่เล่นดนตรีต้องเขาก็ต้องฝึกหัดก็จะแสดงนี่เราก็ฝึกหัดเหมือนกันก็จะแสดงในชีวิตประจำวันแสดงให้ใครเราก็แสดงให้ตัวเองว่าเรามีวิชารักษาตัวได้ประมาณเช้าวันกิเลสมันจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลานั่งหลับตามันเกิดได้ทั้งวันทั้งคืนและเครื่องมือของเราที่จะใช้ต้องให้มันพร้อมทั้งวันทั้งคืนเราจึงจะทันการเพราะฉะนั้นที่เราภาวนานี่ให้นึกถึงว่าเรามาอยู่เพื่อจะศึกษาได้วิชาขึ้นมาให้สนใจจริงๆให้สังเกตจริงๆมาจะได้เอาวิชานั้นมาใช้ท่านพ่อเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งสมาธิเขาแข็งมากคนนี้แต่บอกว่าในบรรดาลูกศิษย์รู้สึกว่าเขามีสมาธิที่แข็งกว่าใครๆทั้งนั้นแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าพอออกจากภาวนาก็เท้งเลยแต่มาบ่นกับท่านตั้งแต่เริ่มภาวนามารู้สึกว่าโกรธมันยังความโกรธยังมีอยู่ความโลภยังมีอยู่ไม่เห็นมันหายไปไหนเพราะท่านเขาไม่ได้รู้จักใช้ทำแล้วก็เท้งนึกว่ามันจะเป็นยาวิเศษไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็จะล้างจิตใจของเราเองโดยไม่ต้องใช้ปัญญาเนี่ยมันคิดผิดมันก็เลยท้อใจแล้วก็ต้องถือว่าได้วิชามาต้องใช้แล้วก็ใช้ปัญญาในการใช้เราจะได้เห็นผลปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามาภาวนาเพื่อความสบายในปัจจุบันก็จริงอยู่แต่เพื่อจะได้วิชาด้วยบางครั้งถึงจะไม่ได้รับความสบายแต่ขอให้ได้ความรู้กันแล้วกันการภาวนาของเราจะได้เจริญก้าวหน้า